¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Minutos por arriba das 11 da mañá nesta xornada de venres, neste 25 de outubro, alternancia de nubes e claros nunha xornada na que os pronósticos apuntan a unha melloría paulatina que podría facer incluso que de cara a fin de semana poidamos gozar do sol, sobre todo mañá sábado. A situación meteorolóxica deste venres que está marcado, como non, por todas esas informacións en torno á exhumación do dictador Francisco Franco. E nos hoxe precisamente imos a chegarnos á Iniciativa Galega pola Memoria, pero neste caso non para falar dese acto, desa exhumación que tiña lugar onte, senón dunha polémica que está aberta aquí no noso concello. O feito de que unha empresa privada, unha navieira, decidira convocar unha festa do Samaín de cara ao vindeiro 31 de outubro provocou un malestar entre os veciños, pero tamén as reaccións políticas e tamén as iniciativas dende esta Iniciativa Galega pola Memoria que exixen que se suspenda esa festa por ser unha burla as víctimas. Dentro dos minutos falaremos coa súa voceira, con Monse Fajardo. Pois ese será un dos temas que nos ocupe, pero tamén falaremos doutros asuntos. Unha semana máis contaremos co espazo de Dentro a Fora. Será Ana Tierra encargada de abordar diferentes cuestións do ámbito máis social, nun programa no que non nos esqueceremos do cine. Achegámonos tamén a esas propostas cinematográficas que nos deixan as salas comerciais e faremos un repaso por outras actividades. Será xa no tempo de axenda. Pero, como sempre, o máis inmediato é dar conta de toda a información que nos deixa esta xornada. E imos xa con eses titulares. Manifestación contra a Casa de Apostas en Redondela co apoio de máis de 60 colectivos. Máis de 60 asociacións, entre as que se atopan AMPAs, partidos políticos, colectivos culturais e deportivos, amosaron o seu apoio a unha manifestación que se vai celebrar este sábado ás 7 da tarde, convocada pola Coordinadora contra a Casa de Apostas. A proposta partirá dende a Praza de Rivadavia e busca visibilizar o seu rexitamento a un negocio que se prevé instalar na rúa Ernestina Otero a 150 metros da zona escolar e deportiva da Marisma. Pero achegámonos tamén á Confraría de Redondela que busca alternativas para evitar a quebra. Logo de encargar un plan de viabilidade ante a caída da facturación, a primeiras propostas para garantir o pago dos salarios foi propoñer aos traballadores que asumiran un recorte dun 18%. Ao non aceptar a proposta, o seguinte paso foi formular un ERE co despedimento de 3 dos 5 empregados cos que conta a entidade. Unha proposta que tampouco saiu adiante. Polo de agora, está previsto convocar unha nova xunta xeral de socios para explicar a situación actual e tentar buscar algunha alternativa que evite a suspensión de pagos. Máis asuntos. Viravolta Títeres inaugura o segundo ciclo de teatro infantil coa obra Pirgint. O ciclo que organiza a Concellería de Cultura inclúe un total de 7 representacións que se van realizar nos vindeiros meses. A primeira proposta este mesmo domingo coa compañía Viravolta Títeres. Todas as funcións desenvolveránse no Multiuso da Xunqueira ás 6 da tarde e teñen un prezo de 3 euros. E falamos tamén de música, baile e castañas no magosto da Asociación de Veciños de Chapela. O colectivo convida a cidadanía a participar dunha actividade gastronómica e festiva que se vai desenvolver este sábado ás 5 da tarde no Multiusos do Piñeiral do Cregos. Haberá carpa, mesas e, como non, castañas no magosto no que participarán diferentes grupos de baile, música e tamén teatro. Será co contacontos o censor dos monstruos a cargo da empresa de animación Barafunda Teatro. Pero, como non, os titulares pasan tamén por esa exhumación de Franco que tiña lugar onte sen incidentes presenciada por 22 familiares. Hai moitas reaccións dende o goberno, entenden que con esa retirada dos restos do dictador pois se cumpre cunha demanda e unha débeda histórica, mentre dende a oposición acusan o goberno de electoralista e Vox incluso chega a cualificarlo de carroñeiro. O dictador foi xa soterrado en Mingorrubio xunto á súa esposa Carme Polo.
E seguimos agora coa situación do tráfico, logo dunha noite e unhas últimas horas de varios sucesos. Aquí, na nosa Bisbarra, dúas persoas resultaron feridas nun accidente con tres vehículos implicados na AP9 á altura de Redondela. Foi en Rande, en dirección a Vigo. Neste caso, tres vehículos colidiron nunha xornada na que o accidente máis grave se rexistraba en Porto do Son. Un veciño de 56 anos faleceu ao caer o mar por un desnivel o coche no que viaxaba. E falamos tamén de mobilizacións. A cidade de Vigo acolle onte unha manifestación contra a venda de Povisa, unha marcha convocada polo Comité de Empresa do Hospital e máis a plataforma SOS Sanidade Pública. Queren que a Xunta asuma a xestión de Povisa e recuperar así para a sanidade pública ese hospital, o que están adscritos uns 135.000 pacientes da área viguesa. E falamos tamén de Barreras, con concentracións tamén onte de traballadores ás portas do Estaleiro, nun acto organizado pola Cigano que reclaman a continuidade da actividade industrial. As industrias auxiliares do Estaleiro negociarán con PEMES poder tomar o control de Barreras e así poder desbloquear unha situación que cualifican de inédita. E tamén movilizacións en Alcoa. Burela manifestou o seu apoio a esta planta nunha nova concentración multitudinaria na tarde de onte na Mariña para reclamar medidas que garantan o seu futuro. Unha terceira convocatoria na que centos de veciños de toda a Bisbarra volveron pedir ao goberno a modificación do Estatuto das Empresas Electrointensivas. E falamos tamén de situación no mar para a pesca galega porque Bruxelas expón un forte recorte de capturas. A primeira valoración, tomando datos científicos, propón un recorte do 20% na pescada e até un 50% no xurelo. Dende a Xunta, a conselleira Rosa Quintana cree que todo o que signifique recortar as posibilidades de pesca resulta negativo para o sector galego e proporán cambios na Comisión Europea. Máis asuntos, falamos tamén do emprego. Sindicatos advirten da temporalidade e do desemprego en Galicia. Un emprego que se crea temporal e precario, logo de coñecer que na nosa comunidade se crearon 6.900 empregos entre xullo e setembro, dous terzos menos que no verán anterior. As centrais advirten da elevada taxa de temporalidade con contratos de tan só un día de duración e o incremento do paro en Galicia, onde o mercado laboral advirten amosa unha retardación. E apuntar tamén que o gasto en pensión se elevase en outubro ate unha cifra marca 9.710 millóns de euros, casi un 5% máis. A Seguridade Social destinou neste mes esa cifra ao pago das pensións contributivas, segundo datos que hoxe mesmo publica o Ministerio de Traballo e Seguridade Social. E mentres en Cataluña topouse xa o cadáver dun dos cinco desaparecidos polas riadas en Tarragona. A Garda Civil confirmou que o cadáver achado onte en augas do porto de Tarragona corresponde cun deses desaparecidos polas riadas do martes, mentres continúa a busca de outras catro persoas que foron arrastradas pola auga en Cataluña e outras dúas en Mallorca. Na crónica internacional, a policía británica confirma a orixe chinesa dos 39 cadáveres atopados no interior dun camión frigorífico e investigan se detrás da traxedia opera unha mafia de tráfico de persoas. Tamén no Reino Unido, pero na crónica política, Boris Johnson anuncia que intentará convocar eleccións o 12 de decembro. Advirte que só así dará máis tempo para debater o Brexit. En a crónica do deporte, moitas son as citas para esta fin de semana dos equipos locais e comarcais nas diferentes disciplinas. Comezamos co fútbol na terceira división. O Choco tentará repoñerse dos últimos resultados negativos na visita ao campo do Paiosaco este domingo. Na primeira galega, o Arcade, que decimo, visita o campo da Guía, un dos equipos máis fortes do grupo. Na segunda autonómica, o Cesantes recibe o Marín, ante o que quere seguir ampliando distancias cos equipos da parte baixa, mentres que o Atlético de Vilar, que oitavo, visita o campo do Gondomar. Na terceira galega, o Chapela visita o campo do Lavadores, un dos equipos máis fortes do grupo, mentres que o Nes Pereira recibe o Teis. En fútbol sala, na terceira división, o Pazos de Borbén, que aínda non atopou a tecla neste inicio ligueiro, sen acerto un goleador, vai recibir este sábado en Pazos o Lugo Sala, un dos clasificados na parte alta da táboa. Na preferente sur, o Redondela Maramar vai defender o liderado do grupo ante o Valadares en Global Mal, no, neste caso no pabellón vigués, mentres que o Campito recibe as Neves, un dos máis fortes tamén, compartindo o liderado neste caso co equipo de Redondela. Na primeira galega do fútbol sala, tamén o Arealonga Construcións de Chapela defende o liderado esta fin de semana. Fará unha casa ante o Tui Futsal, mentres na primeira galega feminina, o Campito Chapela xoga no pabellón do Tui Valença Futsal, mentres que o Arealonga Construcións Castro recibe en Chapela o Vigo 2015. No Balomán, a división de honra prata feminina, a Sarro da Vigo recibe o Xixón, o Rodosa Chapela da Primeira Nacional masculina recibe o Xiria, outro dos aspirantes ao título. Na primeira autonómica, Zarplastic Omnium recibe o Lavadores, que aínda non sumou ningún punto nestas primeiras xornadas ligueiras. En canto o Celta de Vigo, preparan o encontro para este domingo en Balaídos, un encontro crucial para o club vigués, que se atopa case ás portas dos postos de descenso.
E xa no meteorolóxico, o dito por diante unha fin de semana que cumpriren os pronósticos nos deixará ceos azuis, sobre todo mañá sábado. Nos esperan, en todo caso, precipitacións que sí chegarán a partir do domingo. En canto aos termómetros, parece que teremos valores agradables, mínimas de 12-13, máximas en torno aos 20-21.
Bright, but it's late at night. A tinkling light keeps the track of the time. I wouldn't know you were so far. And now that I'm lost, I feel they trick me. I said I don't care. You know it's too late, babe, and I am too tired to run on faith. And I fought, yeah, I fought the
Información, cultura, música, entretenimento.
Todo isto e moito máis podelo atopar cada día no 94.9
Radio Redondela.
E onde dende estes micrófonos nos facíamos pois eco dunha dun malestar que se palpaba entre os veciños pola organización dunha festa de Samaín na illa de San Simón. Lembramos ese anuncio, ruta guiada, cea na illa, é unha actividade de aventura escalofriante, incluso convidan dende esa empresa navieira a levar un disfraz, a iren disfrazados a esa festa de Samaín que se celebrará previsiblemente o vindeiro 31 de outubro. O certo é que hai malestar veciñal, pero tamén diferentes partidos políticos, nomeadamente o BNG, e tamén a Iniciativa Galega pola Memoria, pois reaccionaron porque entenden, se trata dun acto que debe ser suspendido. Para falar de todo isto, temos con nós, ao outro lado da liña telefónica, a Monse Fajardo, ela é voceira desta Iniciativa Galega pola Memoria. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Un pouco, como vos enterades desta iniciativa e por que tanto malestar?
Bueno, pois mira, é a verdade que me entero así hasta a esta hora, onte, a primeira hora da mañá de onte, porque distintos colectivos de memoria de distintos puntos da Galiza mándanme un mail como coordinadora un pouco dos colectivos, mándame mails, mándame whatsapps, dicindo, mándame o cartel, non? Simplemente co cartel, pois que traía pois uns debuxados, uns cráneos, se poñía eso, non? Noite escalofriante do Samaín en San Simón, bueno, pois xa non fai falta explicar máis. Por que esta indignación? Porque nos parece o colmo. Levamos desde a Iniciativa Galega pola Memoria xa de denunciando a realización de distintas actividades, nomeadamente por parte desta naviera, que nos parecen pouco respetuosas ou nada respetuosas coa memoria das persoas que estiveron hacinadas nese campo de concentración que foi San Simón, que foron sacadas de San Simón para ser paseadas e despois en moitos casos fondeadas na ría de Vigo. E nos parece que esta actividade en concreto é especialmente, digamos, de mofa dos mortos, especialmente cruel, porque independentemente das crenzas de cada quen, o a noite de defuntos, esa festividade, bueno, pois todo mundo, todos nós acudimos a visitar as familiares que teñamos nos cemiterios, e un día, bueno, pois de certo recollemento ou de certo, polo menos de certa xente que non vai ao cemiterio, pois de certa lembranza. Uh-huh. Entón, facerlle unha festa destas características na illa que supuxo a morte, o asesinato de avós, de xente, non? De moitas zonas da contorna, sobre todo de vosa contorna, do Morrazo, facer unha burla así nun lugar que foi tortura e que supuxo a morte de moita xente, bueno, pois nos parece que unha burla. Xa non nos parece que non sexa respetuoso, que nos parece directamente que é unha provocación.
O certo é que hai moita polémica en torno aos usos da illa de San Simón. Hai quen defende que sí se debe realizar actividades, pero penso que neste caso concreto hai máis coincidencia que noutros, non? Polo que dís, pola data na que se celebra, polo feito de facer unha noite terrorífica nun espazo que realmente foi terrorífico.
Claro, é verdade que dentro dos colectivos hai xente que considera que, bueno, que non se debe de facer en San Simón ningunha actividade que non teña relación coa memoria, que non teña en conta que ali hubo un campo de concentración. Non sempre poñemos o mismo exemplo. Imaginamos que en Auschwitz fixiesen un Samaín, non? O eu decía, comentaba onte, non? Imaginades que nos o novembro pasado fixésemos en Cuelgamuros, ali en Novar dos Caídos, un Samaín diante da tumba de Franco. Nos podían, non nos caerían, nos choverían as críticas, e con razón, por certa falta de respecto ao que foi o dictador. Bueno, pois aquí se está faltando respecto ás súas víctimas. Hai xente que considera que a mellor, pois, por exemplo, o Festival de Música Sin Sal, que sempre ten un guiño para as víctimas do franquismo, non sempre fala algo do que foi San Simón nesa época de posterior ao golpe de Estado 36, bueno, pois que sirve tamén para que moita xente moza que non coñece esa historia, que vai ao festival, coñeza esa realidade, non? Outros pensamos que hai outros sitios para facer festivais, pero bueno, esta actividade en concreto nos parece que non ten ningún tipo de justificación, porque evidentemente non se vai a falar das víctimas, E, bueno, pois pues eso, non? Desde o debuxo do cráneo, que nos parece, bueno, terrorífico, ata esas noites de terror que nos recordan a nos, indefectiblemente, as noites de terror que pasaban os presos cada vez que escoitaban a raposa, esa lancha que ía sacalos de San Simón, e que nunca máis os levaba, non? Que ía a leválos camiño a morte. Entón, bueno, hai cousas coas que non se poden xogar. Eu creo que xa non é unha cuestión de ignorancia do pasado, porque unha naviera que se dedica a facer a actividade de San Simón ten como mínimo que coñecer esa parte da historia, e logo hai un control por parte da Xunta de Galicia, que recordemos que a illa non é unha propiedade privada, non? Que a illa é un ben de interese cultural que está xestionado pola Consellería de Cultura, que é verdade que ten estas subcontratas, pero bueno, ten que exercer determinado control sobre as actividades que se fan nun lugar que para nós é sagrado.
Ademais, coincidencias do calendario, non? Todo isto prodúcese nunha xornada na que as iniciativas pola memoria de seguro que estaban pois un pouco satisfeitas polo feito de que se sumara o corpo do dictador, e pola contra se producen este tipo de actos noutro espazo como é a illa, non?
Claro, que nos pareceu xusto un pouco esa imaxe de o dictador saindo de Cuelgamuros con todo respecto, que eu creo que todas as familias merecen respecto a hora de tratar os restos dos seus familiares, pero que nunca se tivo ese respecto coas víctimas dese dictador. Non se está tendo moitísimo máis respecto cara ao asasino, ao xenocida, que cara ás súas víctimas. Entón, eu creo tamén que sea unha opinión personal, pero bueno, creo que comparto con moita xente a iniciativa que foi excesivo o boato con que se levou a cabo o traslado dictador, pero, dende logo, nos sempre defenderemos o respecto aos restos mortais de todas as persoas, non? Pero nomeadamente das que foron víctimas e nomeadamente en tempos de democracia das que defenderon a democracia, porque a democracia tivo un respecto onte cara ao xenocida, cara á persoa que acabou con durante 40 anos coa democracia este país, coa persoa que se levantou en contra da democracia, tivo un respecto que o Estado democrático non está tendo tampouco coas víctimas. Xa non digo o xenocida e a súa familia. O Estado democrático non está poñendo os medios que puxe onte para sacar as víctimas das fosias que están sendo sacadas con cartas de sindicatos noruegos, das familias, de colectivos de memoria. Entón, pedimos ao Estado o mesmo respecto para as víctimas que para o seu asesino, ni siquiera máis o mesmo.
Regresando a esta festa de Samaín, vos o que pedides é, entendo, que se suspenda. E tedes incluso iniciativas para que a xente se sume a esa petición.
Sí, nos onte a través das nosas redes e a través tamén do noso mail estivemos pedindo que a toda a xente que considere que isto é unha mofa, unha burla a xente que estivo presa en San Simón, que envíe un mail ao conselleiro solicitando a suspensión da actividade, non? Hai un mail na página web da Xunta, conselleiro.cultura.turismo@xunta.gal, e ali que é un pouco de contacto co cidadá, e aí pedimos que se lle escriba ao conselleiro que se lle pida que, por favor, non permita que se suspenda esa actividade, que non permita que se realice, non? Que non permita o que nos eso entendemos, insisto, que é unha burla.
Pensades que vai haber rectificación?
No, sí, estamos convencidísimos. Sí, esta mañá falábamos desde a coordinadora da iniciativa que temos confianza en que se suspenda esta actividade, porque a verdade é que estamos tendo moitísima repercusión nas redes, moitísima xente, xa non dos colectivos de memoria, xente, calquer persoa demócrata con un pouco de sentido común entende que isto non se pode permitir e está tendo moitísima repercusión. Tamén agradecervos aos medios que nos chamades hoxe, non, que estades apoiándonos moitísimo, e eu creo que coa que estamos liando, eu confío en que se pare, non? Creo que o conselleiro de Cultura, creo que un goberno democrático ten que ter un pouco de sensibilidade coas familias. Eu estou convencida de que non van a consentir, ¿no? Eu confío en que sí, de verdade se pare, igual me equivoco, pero aí seguiremos, estaremos atentos a esa iniciativa, estes días seguiremos insistindo e os xoves estaremos atentos a que non se hagan esos barcos, claro.
Pois nós tamén estaremos pendentes, en todo caso, saberémolo en breve se finalmente se fai ou non, en o caso de que continúen adiante, volveremos de seguro a falar, porque imagino que algo argallaredes nun último intento de denunciar a situación.
Que non teña ninguna dúbida de que algo argallaremos, sí. De que faremos todo posible ata o último momento, sempre desde desde a nosa postura, que é sempre pacífica e democrática, por suposto, pero sí que nos movilizaremos ata o último segundo para que non se faga esta actividade.
Monse Fajardo, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
Grazas a vos.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Nasin cando as plantas nasen, no mes das flores nasin. Nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais ado triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimente,
sí.
Rexurdimente,
pondar, 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 pondar.
Rexurdimente,
follas novas.
Rexurdimente, rexurdimente. Resurdimente, des que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Que eras ti para min todo, miña gloria do vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas de. Non lo sabes que morrera, por te contemplar feliz. Resurdimente, resurdimente. Con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo, que non sei que quer de min, pois dinche canto dar o pude, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Mine, eu teño máis que darche, nin ti que pedir. Rexurdimente,
sí, sí,
rexurdimente. Nasin cando as plantas nasen, no mes das flores nasin. Nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais ado triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Resurdimente,
sí, sí.
Resurdimente,
pondar, 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 pondar.
Resurdimente,
follas novas.
Resurdimente, resurdimente,
pondar, 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 pondar.
Resurdimente, des que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Que eras ti para min todo, miña gloria no vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas de. Non lo sabes que morrera, por te contemplar feliz. Resurdimente,
sí.
Resurdimente,
ra, ra.
Pondar, pondar, pondar,
pondar.
Resurdimente,
follas no.
Resurdimente,
arroz.
Resurdimente,
pondar, 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 pondar.
Resurdimente, duro cravo me cravaches con ese teu maldecir. Con ese teu pedir todo lo que non sei que quer de min, pois dinche canto dar o pude. Avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Mine, eu teño máis que darche, nin ti que pedir. Resurdimente,
sí, sí.
Resurdimente,
pondar,
pondar, pondar, pondar. Resurdimente,
follas novas.
Resurdimente,
resurdimente.
Cuartos, 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 cuartos.
surrimente.
Ya saben que con esta sintonía todos os venres abrimos un noso espazo de dentro a fora, un espazo que dirixe a na Tierra e que hoxe nos convida a chegarnos ao ámbito da ciencia, concretamente da xenética. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. Pois sí, como ti dis, hoxe vamos a mirar hacia dentro, pero dende un microscopio. E a través da experiencia e trayectoria de un home que pareceme increíble pola súa trayectoria. Trátase do doutor Anxo Carracedo, profesor catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, entre moitas outras cousas que Anxo é capaz de facer. Bo día, doutor.
Hola, bo día.
Que tal?
Moi ben.
Ante todo, gracias por aceptarnos a invitación a sumersirnos no mundo da xenética.
Pois un placer. Se podo servos de axuda, pois un placer enorme.
Pois empezamos polo sinxelo, porque eu quedeime fascinada cando tuve unha ocasión de escoitalo, de cando nos contaba que era un xen, algo tan sinxelo e tan complicado como un xen.
Bueno, é máis sinxelo que complicado, verdaderamente. Un xen é unha instrucción, é unha instrucción, porque calquer organismo vivo está feito de instruccións para poder funcionar e para poder ser como é. E as instruccións que temos no noso ADN para que se formen os nosos ollos, o noso corazón, a hemoglobina, os pelos, a boca, todo canto somos, esos son xenes. É tan sencillo como isto. É como se fora un capítulo dun libro de instruccións que temos en todas as células do noso corpo.
E nos somos, entendo, como un libro de vida, que estamos cheos desas instruccións e que a veces parece que dan mensaxes erróneos, non? Ou non?
Bueno, nos é toda a vida na Terra, todo o que existe, toda a vida está feita da mesma maneira, está son libros de instruccións que funcionan todos exactamente iguais. Claro, teñen instruccións distintas e por eso nós non somos miñocas. Se tivéramos instruccións de miñocas, seríamos unha miñoca. Entonces ali ven todo escrito. E ven todo escrito nun alfabeto de 4 letras que son A, A, T, A, C e A, G. E que podemos ler. E as palabras do libro son de 3 letras. E son libros grandes. Un libro, decía, dunha miñoca. Un libro dunha miñoca é enorme. Un libro humano ainda é máis grande, porque temos máis instruccións. Sobre todo de cousas do cerebro. Temos nada menos que 22.000 instruccións, 22.000 xenes. E 3.300 millóns de letras, non o seu ADN. Os xenes están dentro do ADN que está dentro das células. E non é máis que isto. Efectivamente, de cando en vez, algunha letra pode cambiar para ben ou para mal, pero toda a vida na Terra, todo está feito igual, e funciona igual, está diseñado igual.
O sea que no fondo non somos tan diferentes como creemos.
Bueno, entre nós é moi pouco. Con un can no libro debemos ter casi un 70% de parecido.
Claro, é que iso nos parece imposible de pensar neste momento.
Bueno, os cans tamén teñen cabeza, teñen dentes, teñen pelo, teñen rils, teñen pulmóns, as instituciones moitas teñen que ser similares ou non.
Pois sí, sí.
Por eso, tan diferentes non somos.
Claro, a ver, aquí sí que me empezaría a gustaría falar máis do seu traballo como coordinador do grupo de medicina xenómica, porque son líderes mundiais en xenética forense.
Sí, temos sí, seguramente a área donde conseguimos unha cima máis alta, tamén unha área máis pequena, pero efectivamente eso é así. Pero tamén nas outras áreas de xenética, en xenética do cancro, en xenética en enfermedades psiquiátricas, en farmacoxenética, estamos moi ben situados. O que pasa é que en xenética forense certamente son moitos máis anos os que levamos traballando e ali é donde conseguimos o liderado mundial en todo ese campo, non? Que é un campo moi amplo, que é CSI puro e duro, máis ou menos.
Aquí rompendo mitos, que se consiga a través da xenética forense? Porque temos aí como algunhas series televisivas que nos poden levar un pouco a erro, pero que se consiga a través da xenética forense?
Sí, as series son máis dano que ben, isto é verdade, porque moitas veces crean falsas expectativas do que se pode chegar a facer. Tampouco informan ben sobre as posibilidades e tamén danlle as probas forenses todas como se valeran igual e non valen todas igual. Unhas non valen casi nada. Isto confunde moito os suíces, confunde moito os cidadáns. A xenética forense ou ADN forense, aplicar o ADN para distinguir persoas ou ver, se unha mancha ou un pelo ou calqueira vestixio biolóxico que aparece na escena dun delito é dun individuo concreto. Ten moitas aplicacións. O que nos piden os suíces ou xenetistas son, sábelo todo o mundo, non? Son probas de paternidade. Uh-huh. Esta é unha proba hoxendía, salvo en casos moi complicados, normalmente segura e moi fácil. Bases de datos de ADN con fins de investigación criminal. Isto non o sabe tanto a xente, pero a xente que comete delitos importantes baixa unha base de datos de ADN. Méteselle o fanse páxinas nas que somos moi distintos os humanos para saber si cometeran outros delitos ou si cando salen da cadea cometen, imaginarevos, outra violación, pois xa se sabería quen é. Uh-huh. E logo a terceira, casos de identificación de restos óseos, que isto se o sabe a xente, que moitas veces para identificar un cadáver que aparece hai que recurrir ao ADN. Nos desto temos un poquinho máis de traballo do que outros laboratorios, porque botamos unha má moitas veces a resolver casos de outros países que non teñen os medios, cada grandes catástrofes. Uh-huh. O último que fixemos foi a os soldados argentinos da Guerra das Malvinas, por exemplo. E último, que é a aplicación quizá máis importante, máis complicada, o que chamamos criminalística, que é analizar o que vos decía antes, uh-huh, manchas, pelos, mostras de contacto, e ver si quitarle o ADN, analizalo e ver si corresponde con un acusado. Uh-huh. E se non hai acusado, porque non sabemos quen foi, outra cousa que podemos facer nós e poucos laboratorios máis no mundo é decir cousas de ese individuo para que a policía poda ter, como se fora un testigo biolóxico, podemos decir de onde é, se é norteafricano ou é colombiano ou é chino ou é daqui. Podemos decir a idade con un erro de máis menos 3 anos. Podemos decir a cor dos ollos, a cor do pelo, cousas dese estilo que poden axudar moito a policía e axudarles a desenvolver, a solucionar crimes e delitos.
Carai, isto é unha grande responsabilidade tamén, ademais de ser a parte de investigación, é toda unha responsabilidade.
Non se digo nada a parte clínica, que a responsabilidade de diagnóstico, esa sí que é realmente grande,
sí que
moito,
grande.
É moito, moito máis traballo, porque son moitos casos. Uh-huh. Porque, evidentemente, hoxendía a xenética é vital para o diagnóstico das enfermedades hereditarias, pero moitas, uh-huh, enfermedades comuns tamén, e particularmente o cancro. Uh-huh. E hoxendía todo de análisis de xenes para saber que ten, para orientar terapias, para tantas cousas, eso sí que é unha parte de moito, moito, moito traballo e moita responsabilidade. Bueno, tanta como a outra. Unha afecta a saúde e outra afecta a xustiza, pero as dúas son de moita responsabilidade, efectivamente.
E que todo o que ten que ver, neste caso, co ser humano, é unha grande responsabilidade, porque no caso, como vostede explica, do cáncer, por exemplo, que é, digamos, algo que está sempre aí en mención, porque sempre coñecemos ou casos cercanos ou senden nas nosas familias, iso sí que ten unha grande responsabilidade, pero ao mesmo tempo esperanza, porque hai novos camiños, non?
Totalmente. O cancro é unha enfermedade dos nosos xenes. Non significa iso que se herede, que non se hereda tanto. Non? A herdanza é relativamente baixa, salvo algúns tipos de cancro de colon e mama. Pero sempre un problema dos xenes, que teñen unha mutación, un cambio de letra e falla a morte celular. E as células non se poden morrer. Eso é un cancro. Ver que lle pasou exactamente a ese cancro, que mutacións ten, é vital para saber que tipo é, cal é o pronóstico e orientar tratamentos. E moitos tratamentos do cancro foron diseñados precisamente entendendo esas modificacións nas letras do libro. Hai a grande aumento da supervivencia no cancro, son terapias dirixidas moi específicas para esas mutacións. E por iso tamén temos tanto traballo diagnóstico e facemos tanto traballo de investigación intentando analizar que lle pasa, por que funciona así, que tratar logo de buscar medicamentos para bloquear eses cambios.
E ademais do cancro, falamos do que se chaman enfermidades raras. A que chamamos enfermidades raras realmente?
É un criterio de frecuencia, un criterio moi artificial. Chamase, uh-huh, raras cando é pouco frecuente. Cando unha enfermidade teñen a menos de 1 de cada 2,000 personas, chamamose rara. Uh-huh. Claro, son moitas. A maior parte son xenéticas, o 90%, realmente temos como 10.000 catalogadas, pero en realidad hai 22.000, porque hai tantas como se nos temos. Son moitas, 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 todas juntas danos moitísimo traballo diagnóstico. No noso laboratorio, que é o laboratorio de referencia do Sergas para todos os hospitales do Sergas, temos máis ou menos 32.000 casos ao ano, 20.000, un poquinho menos, o sea, 15.000, 17.000 ou así son de enfermedades raras, de modo que todas juntas sabes que son abondas.
Cara, iso a min invítame a reflexionar que a veces non sabemos tanto de nós como seres e como especie como creemos, non? Porque aí está a investigación, non? Ese é o camiño da investigación.
A investigación é preguntarse por qué das cousas e tratar de entendelas e facerse preguntas da vida. No noso caso, por exemplo, preguntas das diferencias ou preguntas das enfermedades, por que hai autismo? E cales son as causas? E nos, desde o punto de vista da xenética, cando as causas son xenéticas, pois tratar de averigualas. E unha vez as atopamos, pois a seguinte pregunta é, e logo isto terá unha cura? Poderemos buscar de alguna maneira de arreglar isto? Esas son preguntas que se fai un investigador de traballo para elo.
E como está a investigación en Galicia? Hai, ata onde eu estive indagando, hai grandes investigadores e investigadoras e que non é preciso buscarlos fora, é dicir, hai que apostar pola investigación en Galicia.
En Galicia está a investigación como está en España, un poquinho mal. Non tanto investigación, hai grandísimos investigadores, pero ainda moitísima xente vaise fora, porque teñen máis medios, máis recursos e máis estabilidade fora. Ainda non hai unha carreira de investigador, de modo que a xente moitas veces chega, non digo a miña edade, pero casi está vivindo mal vivindo con contratos que a ver se lle chegan ou non lle chegan. Isto temos que melloralo e temos que aumentar tamén a cantidade de diñeiro que se pon para IMAIS-D, que é pouco en España. E non tanto IMAIS-D público, gasto de IMAIS-D privado en España é baixísimo.
E cal é o camiño, é dicir, a divulgación científica sería un dos camiños de achegar que canto máis invertamos, tanto por recursos públicos como privados, por estas cales, é mellor a nivel social para todos e todas.
Sí, porque nelo vai a riqueza dun pobo e non depender de cousas do exterior. Vai moito do que... Vai moito de ter máis riqueza, vai ligado ao IMAIS-D. E non depender tanto dos demais para todos e ter que comprar as cousas a precios astronómicos, pero vai por concienciar desto, tamén por divulgar no sentido de que a xente entenda que fai un investigador, que en que traballan. Os investigadores tamén viviron habitualmente tamén moi a espaldas da realidade social, pero penso que esas cousas tamén van cambiando porque divulgar tamén é importante e a min encántame facelo con rapaces novos porque tamén é contarlles ilusionalos, contarlles transmitirles ilusión. Claro, o risco que corro é transformar a moitos deles en investigadores e logo non teñan onde traballar ou teñan que marchar fora. Por eso temos que facer cousas paralelas a todos os niveis.
Como se sinte unha persoa como vostede con esa trayectoria cando isto se converte en mestre, pode transmitir o seu saber? Porque son anos de trayectoria, de traballo, e cando un se converte en mestre, que sinte? Ademais de animar a outros a seguir, bueno, ese camiño.
É o primeiro que sinto, agradecimento da xente que tiven conmigo, dos que traballan, de tantos investigadores. Agradecimento a miña familia que ten que aguantarme moito, un estilo de vida complicado, moi dedicado a isto, que fai que poucas veces poda, non podo ter tanto tempo como eu quixera para estar con eles, tanto viaxe, porque unha investigación tamén é moito movilidade, tens que falar con investigadores de todo o mundo, porque é moi multinacional e moi multidisciplinaria. E alegría cando vexo que algún rapaz, algún investigador que se formou conmigo, pois chegou é feliz, e chegou a donde el quiso. Mira, outro día, esta semana non sei que premio me dan, pero tanto me ten, a mí os premios máis que me desacougan que outra cousa. Bueno, de feito me daban dous, pero nada máis que podo recoller un. A mí eso tanto me ten. Pero mira, outro día unha investigadora extraordinaria que se chama María Martinón, que que dirixe o Centro de Evolución Humana en Burgos, uh-huh. Que mira onde chegou, que pero por a súa capacidade e por a súa ilusión, non por min. Pero dedicou-me o premio a min que lle deran de Galicia, un dos premios de Estudos Galegos de ano, e dixo unha cousa moi bonita, que dixo que me dedicaba a min porque fora eu quen lle ensinei a voar. Isto para min sei que ten unha satisfacción máis grande de calquera premio que me podan dar.
Entonces o premio e a gratitude dos seus alumnos e alumnas que en algún momento alcanzan o seu soño, e ese é o maior premio para Anxo Carracedo.
Sí, con moita diferencia.
E a día de hoxe, doutor Carracedo, cal é o camiño que vai seguir a Xenética conxunto coa tecnoloxía? Porque aquilo que parecía de películas de ciencia ficción por alá por os anos 80 e 90, hoxe é unha realidade. E hace donde camiña? Porque a veces dame medo. A min son das optimistas, pero con certo recelo de onde podemos chegar.
Bueno, sí, eu recelo do mundo bastante. Outro día doume unha lección tan grande. Hubo, o sábado fun a Vila García, un aniversario dunha asociación de autismo, uh-huh. Para falar que Evata, que levan 30 anos, falaban do que iba a pasar co autismo dentro de 30 anos, desde o punto de vista de investigación, desde o punto de vista de todo. E un rapaz autista que falou impresionantemente, de un autista de altas capacidades, pero fiz unha reflexión que a mí me abrallou completamente. Nos falamos primeiro do futuro, dos 30 anos. Él dixo unha cousa impresionante que ven a conto da tua pregunta. Dixo, eu non me preguntaría como vai estar o autismo dentro de 30 anos, senón como vai a ser a sociedade dentro de 30 anos. Terá a tolerancia que ten agora ou non, ou terá máis ou terá menos, terá a riqueza que ten agora ou non, porque de eso depende o futuro, non de outras cousas. Non me diga senón é unha reflexión de aprender.
Importantísimo.
E dixeu, que lección doume este rapaz? Os meus anos.
Entonces, é verdade que un nunca acaba de aprender, é dicir, que sempre está aprendendo.
Nunca, nunca, absolutamente nunca.
Falando do autismo, deberíamos falar de un encontro que vai ter lugar o 14 e 15 de novembro tamén en Santiago.
Que... Sí, é un tema que estou dedicando. Estes anos traballamos moito no cancro e en outras enfermedades. Uh-huh. Agora estou facendo un esforzo particular nos trastornos que se chaman de neurodesenvolvimento, como os de espectro autista, porque son moi uh-huh. xenéticos. Hai que entendelos ben. Son moitas cousas. Non hai un autismo, hai centos de autismos, de formas distintas. Xa podemos atopar a causa nun 25% dos casos. Este é un encontro de investigadores desde dúas perspectivas, desde a perspectiva da xenética e desde a perspectiva da psicoloxía. Porque tamén temos que ir falando da man. Non vale nada máis que... Non é saber os xenes que están alterados ou mutados, isto é importante, pero tamén os xenes mutados que fan que unha persona teña algún problema de algún tipo, esa parte hai que caracterizarla moi ben. Isto fan, non sobre todo, psicólogos. E por iso temos que ir da man. Uh-huh. Vai ser un encontro bonito, penso eu.
Eu tamén o penso, porque sí que aquí hai moitos, a veces, persoas estigmatizadas xusto por isto, ¿no? de autismo. E aquí tivemos as dúas nais que falaban pues, das súas vivencias como nais destes nenos. ¿No? E tamén é importante ir rompendo tamén estes mitos e decir, bueno, hai unha parte xenética, pero tamén hai que ter un grado de educación e de respeto. ¿No?
Totalmente, mira... O autismo non é máis que unha consecuencia de diversidade, na necesidade de diversidade. Claro, hai autistas e autistas. Hai autistas que teñen autonomía e que poden facer unha vida feliz e integrada. Hai autistas que teñen moitos, moitos problemas de outro tipo. Normalmente o máis xenético, cando é un xen que non funciona, hai autistas que teñen moitas comorbilidades, moitas delas moi difíciles para a familia. Pero hai que aceptalo como parte da nosa propia diversidade que é vital para a vida. A vida na Terra o que nos enseña é que a diversidade é vital. É un precio que temos que pagar por vivir, por vivir como especie. Hai que aceptalo, esta xente hai que entendela como individuos que son e integralos. Isto é unha parte moi, moi importante.
Doutor, eu quedaríame moito tempo con vostede, pero o tempo na radio está un mes xa dicindo, está rematando o tempo.
Imagino, para mí tamén é un placer, pero tamén o comprendo, tampouco podes estar falando todo o día que estaría.
Así, a modo de despedida, eu sempre lles pido ás persoas que coas que comparto o micrófono unha pildoriña de reflexión, e por suposto, como non pediría a Anxo Carracedo.
Unha reflexión.
Unha pequena reflexión.
Non sei adicada a quen, pero a miña reflexión sempre de esperanza e optimismo. A vida moitas veces é complicada, pero penso que a xente, que temos que botar de alegría a vida, as personas que sufren que teñan esperanza, que a ciencia pode contribuir a esa esperanza. E a min gustame ver o vaso sempre medio cheo. Que hai que traballar todos da man e que hai que buscar, a fin de contas, o que é importante, que a felicidade non é outro objetivo na vida, e eso pasa moitas veces a moitos de nós por facer felices aos demais. Pouco máis teño que engadir.
Pois, gracias por facernos un oquiño na senda. Queda pendente esa visita a Redondela, que sabemos que usted ten unha senda moi apretada, pero sería moi gratificante telo por aquí. Moita sorte nos proxectos, como non, pois que siga recibindo eses premios, aínda que non sea moi amigo deles, porque ben merecidos están.
Pois a ver se pode ir por Redondela, que me encantaría. Bueno, pois bicos a todos.
Bicos, doutor Carracedo. Pois con esta reflexión que nos deixa o doutor Carracedo, decimos ata o próximo venres. Gracias.
I am sailing unknown, where I'm going was so bright, but it's late at night. The tinkling light keeps the track of the time. I wouldn't know you were so far. And now that I'm lost, I feel they trick me. I said, I don't care. You know it's too late, babe, and I am too tired to run on faith.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Entonces, do mediodía, chegámonos xa a toda a actualidade local e comarcal. Iniciamos este percorrido falando de diferentes informacións que teñen a ver con o noso concello. Achegámonos en primeiro lugar ata Cesantes. Alí a confraría busca alternativas para evitar a quebra. Logo de encargar un plan de viabilidade ante a caída da facturación, a primeira das propostas para garantir o pago dos salarios foi propoñer aos traballadores que asumiran un recorte do 18%. Ao non aceptar esa proposta, o seguinte paso foi formular un ERE co despedimento de 3 dos 5 empregados cos que conta a entidade. Sin embargo, tampouco saiu adiante, polo que agora está previsto convocar unha nova xunta xeral de socios para explicar a situación actual e tentar buscar algunha alternativa que evite a suspensión de pagos. A Confraría de Redondela votaba onte ese expediente de regulación de emprego ante a imposibilidade de seguir afrontando a totalidade do pago dos salarios deses 5 traballadores que realizan as súas labores, tanto na oficina como na lonxa. A medida non saiu adiante, do mesmo xeito que tampouco a proposta anterior que pasaba porque o persoal aceptara unha reducción dun 18% nos seus salarios. Unhas intervencións que buscan unha saída á difícil situación pola que atravesa a confraría, logo de experimentar un descenso dun 30% na súa facturación. O patrón maior, Clemente Bastos, explica que este ano non se prevé superar o 1 millón de euros en facturación, cando o ano pasado as cifras foron de 1.589.000 euros. Bastos recoñece que a situación é complicada ante esa caída que é provocada tamén polo descenso no número de socios por xubilación, así como a caída de embarcacións que no marisqueo a flote pasaron de 70 a tan só 15. Un descenso que tamén se detecta no número de persoas traballando no marisqueo a pé. Dende a confraría prefiren ser discretos sobre o futuro da entidade, pero insisten en que se intentarán buscar solucións. Engade Bastos que hai 10 anos pasouse por problemas semellantes e que se actuou para reflotar a situación e que confían en volver facelo. Máis cousas, manifestación contra a Casa de Apostas en Redondela co apoio de máis de 60 colectivos. Colectivos entre os que se atopan AMPAs, partidos políticos, asociación culturais e deportivas que amosaron o seu apoio a esa protesta que se vai celebrar este sábado ás 7 da tarde convocada pola coordinadora contra a Casa de Apostas de Redondela. A manifestación partirá dende a Praza de Rivadavia e busca visibilizar o seu resitamento a un negocio que se prevé instalar na rúa Ernestina Otero a 150 metros da zona escolar e deportiva da Marisma. Logo de 5 concentracións ante o local que está a ser reformado para albergar este negocio, entenden os convocantes que é o momento de dar un paso máis para denunciar unha actividade que din só beneficia aos empresarios que o xestionan e que, pola contra, provoca importantes prexuizos naquelas zonas nas que se instala. Insisten en que se trata dun problema de saúde pública que provoca adición que pode xerar graves problemas de ludopatía. Así nos lo explicaban dende esa plataforma Berto Covelo e Ana María González.
Levamos 5 concentracións todos os luns ás 6 da tarde en donde está prevista montar a Casa de Apostas e decidimos pois facer unha movilización, pois porque si ben é certo que os luns estamos tendo unha acollida importante, que estamos facendo pedagogía xa tamén ou estar ali diante e na hora que pasan os rapaces do colexio, tamén é certo que moita xente a esa hora pois non se poda chegar, pois por traballo, polo que sexa. Entonces decidimos darlle un cambio e facer unha manifestación un sábado a 7 da tarde, que ven sendo este sábado 26, en Redondela, non?
E sale da Praza de Rivadavia, vamos por todo o centro, vamos a facer unha parada mismo onde está localizado a apertura da Casa de Apostas e terminamos no concello con lectura de manifesto. 51 colectivos nos deron xa o apoio, xente de AMPAs, casi a totalidade dos de Redondela. das asociacións, dos sindicatos, veñen xente de fora, veñen xente... máis ou menos contamos como 2.000 persoas.
Pois, dende a coordinadora, están tamén a traballar na elaboración das alegacións que entenden deben ser masivas para ter máis forza na súa intención de que a Casa de Apostas non chegue a abrir.
Penso que alegacións en contra de que abran esta Casa de Apostas hai 50.000. O que non miro en nada, ninguna alegación positiva a que abran esta Casa de Apostas en Redondela. Eu non lle miro nada positivo a que abran isto, a non ser que 4 empresarios gañen un pouco máis de diñeiro do que están gañando. Ahora, alegacións en contra de que abran, penso que hai 50.000, porque isto é un problema real. É a terceira causa de suicidio en España, a ludopatía. O sea, é un problema moi grave, moi grave. Ahora, cousas positivas sí que non as miro, ninguna. A non ser iso que che digo, que 4 empresarios se fagan máis ricos do que son. A costa das enfermidades e das familias traballadoras.
Despois o grupo de traballo de alegacións fará alegacións tamén desde a parte legal, atacando seguramente ao que di os puntos que di a lei para ter un argumento legal sobre o cal pues, tendrán que contestar o concello, que ten un plazo tamén para contestar, e que nos vamos a meter vamos a facer unha campaña, como decía, tamén moi grande, para meter moitas alegacións, e logo o Concello nos ten que responder un por un. E sí que hai términos legales tamén que vamos a argumentar polos metros, polo o rollo de tránsito, non sei, xa digo, motivos polos que argumentar sobre a lei.
Pola súa banda, dende o BNG instan Alberto Núñez Feijóo a aproveitar o mitin que os populares celebran hoxe en Redondela para anunciar a revogación da autorización concedida pola Xunta no pasado mes de abril para a apertura desta Casa de Apostas. Insisten en que se atopa a menos de 150 metros da Escola de Música e o Conservatorio e tamén ao carón da zona escolar da Marisma. Apuntan dende o bloque que o anterior alcalde Javier Vaz era coñecedor da solicitude e no canto de informar a veciñanza dedicouse a facer campaña electoral co seu barrio das Artes, a escasos metros dese salón de xogos. Pois a manifestación, lembramos, este sábado sairá dende a Praza de Rivadavia e percorrerá as rúas Alfonso XII Ribeira, pasando por diante do local na rúa Ernestina Otero para rematar na Praza do Concello, lugar no que se lerá o manifesto. Máis cousas, música, baile, castañas, no magosto da Asociación de Veciños de Chapela. Este colectivo convida a cidadanía a participar dunha actividade gastronómica e festiva que se vai desenvolver este sábado ás 5 no multiusos do Piñeiral do Crego. Haberá carpa, mesas e, como non, castañas, no magosto no que participan diferentes grupos de música, baile e teatro. O contacontos, o censor dos monstruos a cargo da empresa de animación Barafunda, será a proposta para o público infantil nunha tarde na que actuará o grupo de baile As Pandereteiras de Anaquiños, así como o grupo de gaiteiros de Froles Mareliñas. Haberá tamén outros estilos coa música pop rock de Casey Knight. Máis actividades, Viravolta Títeres inaugura o segundo ciclo de teatro infantil coa obra Peer Gynt. O ciclo, que organiza a Concellería de Cultura, inclúe un total de 7 representacións que se van realizar nos vindeiros meses. A primeira proposta é este mesmo domingo coa compañía Viravolta Títeres. Todas as funcións desenvolveránse no multiuso da Xunqueira ás 6 da tarde e teñen un prezo de 3 euros. Viravolta Títeres porá en escena o domingo no Auditorio da Xunqueira ese clásico na adaptación de Henrik Ibsen e coa música de Edvard Grieg, un espectáculo de Monique Rekes protagonizado por Pir, que é un mozo fantasioso, aventureiro e un pouco preguiceiro que quere marchar da aldea na que vive para facerse rico e converterse no rei do mundo. As próximas actuacións correrán xa a cargo de Tanxarina coa súa Galiña Azul o 17 de novembro e seguiránlle Contos do Recreo de Redrum Teatro, Elefante Elegante e o espectáculo Patapatún, a proposta musical de Magín Blanco con A Nena e o Grilo Mai Saló, Boabat Teatro con Mai Mai e pechará este ciclo Fantoches Baj e a obra Os Golfiños e o Xigante. E falamos tamén dun accidente, 2 feridos esta mañá nun sinistro no que se viron implicados 3 vehículos na AP9 en Redondela.
Minutos antes das 8 da mañá tiña lugar este accidente. Dúas persoas resultaron feridas logo de se producir a colisión por alcance entre tres vehículos na P9 en dirección a Vigo na saída da Ponte de Rande. Fontes da Garda Civil confirmaron que en total eran 7 as persoas que viaxaban nos vehículos, das que 5 resultaron ilesas e 2 feridas aparentemente leves, polo que foron trasladadas a un hospital de Vigo. O accidente provocou retencións e tráfico lento en toda a contorna da autoestrada, un accidente que se producía logo dunha noite aciaga nas estradas galegas cun accidente mortal en Porto do Son. Un veciño de 56 anos faleceu ao caer dentro do coche por un desnivel. Aínda non se sabe por que perdeu o control do volante. Máis sorte tiveron os ocupantes de 2 turismos que bateron de fronte en Santiago, un accidente moi aparatoso que se saldou con 3 feridos. 2 deles son nai e filla.
Deixamos eses accidentes, falamos da que, sin ninguna dúbida, a noticia das últimas horas en torno a esa exhumación de Franco. O goberno estudará se os vivas dos francos en Cuelgamuros infrinxiron a lei.
O goberno estuda os vivas proferidos onte polos familiares do ditador durante o acto institucional da exhumación e advirte de que as autoridades poderán abrir hielo correspondente expediente sancionador por incumprir o pactado se iso infrinxe a lei de memoria histórica. As primeiras críticas verbalizabas por como discorreu todo operativo o portavoz do PNV. O seu entender, o que debía ter sido un acto de reparación rápido e discreto, convertiuse nunha homenaxe franquista televisada. Aitor Esteban.
Ese acto de reparación se está convirtiendo en un acto de exaltación franquista. A eso lo han llevado. Y en un producto televisivo obsceno.
Rivera e Casado acusaron o goberno de tapar os datos do paro e os problemas de Cataluña, co que consideraron un espectáculo televisivo e un acto electoralista. O presidente do goberno en función respondeu cunha declaración institucional na que apuntaba que con esta exhumación se pon fin a unha afronta moral como era o seu xuizo o enaltecemento do ditador nun lugar público. O presidente do goberno negou que a exhumación fose un acto electoralista porque o executivo se comprometera a realizala en canto fose posible.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Y nuestra democracia se prestigia no solamente ante nuestros ojos, sino también ante los ojos del mundo, atendiendo a una recomendación respaldada, entre otros organismos, por Naciones Unidas. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar los restos de su artífice del homenaje público. Caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento. Y así se ha hecho. Ni un día antes, ni un día después.
Dende Galicia, o presidente da Xunta apelaba a concordia e asegurou que agora, con Franco xa soterrado no Pardo, seguiremos cos mesmos problemas que onte.
Ojalá sirva isto para reforzar a concordia. Ojalá sirva isto para que a memoria histórica teña en conta todos os anos de entendemento e de acordo que suscribimos na transición. Pero é certo, verdad, é que unha vez feito o traslado, mañá seguiremos en España con os mesmos problemas que teñamos hoxe, exactamente os mesmos. Seguiremos coa inestabilidade política do país, coa parálise do goberno, cos problemas de insumisión política do goberno de Cataluña.
Dende o BNG, Esquerda Unida coinciden que queda aínda moito traballo pendente. Escoitamos a Ana Pontón e Yolanda Díaz.
Non deixa de causar certo bochorno, non, que as forzas estatais tardaran 4 décadas en sacar a un dictador fascista dun lugar onde se estaba facendo oculto. Porque iso é un agravio non só as víctimas dese réxime franquista, sino que tamén é un agravio á democracia. E que, desde logo, hoxe non acaba nada, temos que seguir traballando e que non esquecemos que temos unha senda propia neste país.
O éxito non é de ninguén, chegamos ao día de hoxe porque levan traballando 40 anos para ver sair ao dictador do mausoleo do Valle dos Caídos. Digamos que eles son e elas as que teñen que estar de enhoraboa. Por tanto, hoxe disfrutemos da saída do dictador do Valle dos Caídos, pero lembrar que queda moitísimo por facer, particularmente a modificación da lei da amnistía.
Os socialistas galegos creen que si era un momento axeitado. Gonzalo Caballero amosábase así de satisfeito.
Muy satisfechos de cumplir con una decisión que estaba pendiente en una democracia avanzada como la nuestra. Defendemos la transición política, defendemos que España tiene una democracia avanzada, pero esta era una asignatura pendiente para perfeccionar nuestro modelo democrático. Hoy el gobierno de España cumple con la demanda de la mayoría de la sociedad española, retirando los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Tamén dende Vox en Galicia chegaban a críticas pola sumación de Franco. Foi en Vigo no primeiro mitin que protagonizaba na cidade Santiago Abascal. Un auditorio mar de Vigo ateigado arremeteu contra o goberno de Sánchez por meter a Franco en campaña electoral. Criticou que non se mobilizara a Guarda Civil en Cataluña e sí para a exhumación.
Mientras tanto, organizaban un gran despliegue en el corazón de España, un poco más al norte de Madrid, en cuelgamuros, para sacar un muerto, y para eso sí movilizaban a nuestros hombres y mujeres de la Guardia Civil.
Rematado o proceso de sumación e inhumación, no Pardo, o goberno en funcións pon agora atención tamén no que será a partir de hoxe o Val dos Caídos. Segundo Carmen Calvo, a vicepresidenta do goberno en funcións, transformarás en un lugar de memoria para todos.
El Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí y finalmente de justicia para todos, absolutamente para todos, para los dos bandos.
As asociacións pola memoria histórica lamentan que malia que en 2007 se aprobaba a Lei de Memoria Histórica, non houbo vontade para solucionar o tema dos desaparecidos, máis de 114.000, segundo os cálculos da propia asociación, nin por parte dos gobernos socialistas nin do Partido Popular, e poñen como exemplo o País Vasco, onde levan a cabo exhumacións sen problemas.
Pois deixamos esa información que certamente está a ocupar a actualidade das últimas xornadas. Regresamos ao máis doméstico. Falamos da situación de diferentes industrias, como por exemplo a Auxiliar, que negociará con Pemex para tomar o control de Barreras.
Así o anunciaban nas últimas horas, queren tomar o control do estaleiro vigués para desbloquear unha situación que cualifican de inédita. As 33 empresas auxiliares acreedoras do estaleiro, constituídas en plataforma, se apuxeron en coñecemento de Pemex as súas intencións. Explicaba Enrique Mayón, de Asime.
Pasaría lógicamente por una asunción de responsabilidad de los accionistas actuales, también de la administración, en el sentido de que apoyen una solución de este tipo. Es decir, lo que no podemos es enzarzarnos en negociación de importes de participaciones o acciones desorbitadas. Falta un capitán del barco, pues que el capitán ese sea pues la industria auxiliar. Y ya hemos advertido que así me va a estar hasta el final. Porque no nos extrañaría que alguien viniese con el cuento de las quitas, que parece una marca ya de Vigo, pero algunos nos vamos a encargar de que eso no sea así.
Un grupo de traballadores tamén se concentraba onde as portas do estaleiro en Vigo. Nun acto organizado pola CIGA reclamaron a continuidade da actividade industrial e a volta dos traballadores das empresas auxiliares. Ademais, piden que o estaleiro volva a ser público e exixen a intervención urxente das administracións.
E Burela manifestou o seu apoio a Alcoa nunha nova concentración multitudinaria.
Nova concentración na Mariña para reclamar medidas que garantan a continuidade de Alcoa. Esta terceira convocatoria celebrouse en Burela coa presenza de centos de veciños de toda a comarca que volveron pedir ao goberno a modificación do Estatuto de Empresas Electrointensivas para asegurar a viabilidade da factoría do aluminio. O Comité de Empresa e os alcaldes da zona sinalan que cada semana que pasa sen que se apliquen as medidas que reclaman supón un risco máis para a continuidade de Alcoa na Mariña.
Pouco tempo vai a ser o que podamos aguantar sin conseguir unha solución, un precio de enerxía para esta fábrica que nos poña en pé de igualdade con Francia e Alemania, porque a propia Alcoa nos dice, a propia fábrica nos dice que con ese precio de enerxía seríamos unha das súas fábricas máis competitivas.
Se vai aprobar a axuda ou a compensación por emisión de CO2.
vai ser a mañá, vamos a aprobar uns 25 millóns de euros. Bueno, pois pues hai que seguir traballando, eso dá pues, unha certa tranquilidade. Bueno, si as cousas hai que ir motivándoas, hai que ir conseguíndoas e hai que ir presionando para que isto se asente e realmente teñamos garantía de que a factoría siga aquí durante moito tempo.
Malio mal tempo que se registraba onte en Burela, asistencia a concentración volveu ser moi numerosa, traballadores, representantes sindicais, pero tamén veciños de diferentes puntos da bisbarra se achegaron para apoiar o futuro de Alcoa.
E falamos tamén do mar, Bruxelas expón un forte recorte de capturas á frota galega.
A Comisión Europea propuxo drásticos recortes nas posibilidades de pesca de especies de gran interese comercial para a frota española e nomeadamente para a galega. É o caso da pescada, o xurelo ou a cigala en augas do Atlántico e o Mar do Norte. Unhas propostas que os ministros de Pesca da Unión debaterán no seu tradicional Consello de Decembro, que cada ano conleva interminables negociacións antes de chegar a un acordo. Propoñen na pescada unha baixada do 20% en augas ibéricas e do 19% nos caladoiros do norte, así como para o xurelo, con recortes do 41% en augas ibéricas e o 50% na zona entre o sur de Fisterre e Xibraltar, cun 41% de recorte no Gran Sol. No caso da cigala, a diminución das capturas sería do 23% en augas españolas entre Fisterra e a fronteira con Portugal e o caladoiro do Golfo de Cádiz. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, cree que todo o que signifique recortar as posibilidades da pesca resulta negativo para o sector galego. Propón medidas para que as cotas non se rixan só polo criterio ambiental, senón que tamén teñan en conta o factor económico e social.
Levaremos tamén os informes que sustenten a non necesidade de rebaixar estas posibilidades de pesca. Convencer a Unión Europea que temos que ser responsables e facer que a política pesqueira común sexa coherente co estipulado na propia política pesqueira común. E era facer esta actividade sostible nos tres eixos importantes, o medioambiental, o económico e o social. Moitas veces dá a impresión de que solamente nos quedamos en mirar o medioambiental e non estamos tendo en conta os outros dous pés fundamentales para que este sector siga tendo viabilidade.
A conselleira do Mar fixo estas declaracións no Consello Galego de Pesca. Ali, investigadores da Universidade de Santiago presentaron un informe sobre o impacto económico que ten para a frota palangreira de superficie galega a prohibición da Unión Europea de cortarlle a bordo a aleta aos tiburóns, unha situación que supón perdas de ata 10 millóns de euros ao ano.
E os sindicatos advirten da temporalidade e os malos datos do paro en Galicia.
Logo de coñecerse que na nosa comunidade se crearon 6.900 empregos entre xullo e setembro, dous terzos menos que no verán do pasado ano, as centrais advirten da taxa de temporalidade e do incremento do paro en Galicia, onde o mercado laboral amosa unha retardación. A CIGA sinala que malo aumento da poboación activa e da ocupada, con 3.100 persoas paradas máis, os datos evidencian que o mermado mercado laboral galego é incapaz de absorber ese pequeno incremento, nin sequera coincidindo coa época estival. Alertan tamén que empeoran gravemente a situación entre as mulleres ao descendelas ocupadas e ao aumentar o paro. Comisión Sobreiras di que a enquisa de poboación activa constata que o mercado laboral galego non mellorou no último ano e que amosa esa ralentización. Afirma que Galicia debe apostar polo emprego industrial e polos servizos de alta calidade, xa que o modelo vixente está moi ligado á coxuntura. Dende a UGT indican que Galicia rompe a tendencia do resto do Estado, co incremento do paro e apunta a taxa de temporalidade superior a un 27%. Case 80.000 persoas teñen un contrato parcial involuntario. A precariedade tal que hai 2.200 persoas con contratos de tan só un día de duración e case 10.000 con contratos que non superan o mes.
Aumentou un 2,2% e, sobre todo, unha taxa de temporalidade do 27,4% con casi 80.000 persoas con contrato parcial involuntario. É dicir, a precariedade é tal que hai 2.200 persoas con contrato de tan só un día e casi 10.000 contratos que non superan o mes. A temporalidade ven sendo xa un tema crónico.
O presidente da Xunta, Núñez Feijóo, cualifica, sen embargo, de vos os datos deste segundo trimestre do ano da EPA, aínda que explicou a desaceleración económica está a frear a creación de emprego en toda España.
E falamos tamén na crónica económica do gasto en pensións que se eleva en outubro até a cifra marca de 9.710 millóns, un 4,9% máis.
O número de pensionistas avanzou en outubro un 1,16% con respecto ao mesmo mes de 2018, até os 9.768.800 pensionistas, unha nova marca no sistema. O Ministerio resaltou que este incremento interanual é o menor desde novembro do ano pasado, aínda que a taxa de crecemento interanual no número de pensións non é das máis altas dentro da serie histórica, con ela xa se acumulan 45 meses consecutivos de crecementos por riba do 1%. A pensión media de xubilación situouse ao comezo do mes en 1.141 euros mensuais, un 3% máis que no mesmo mes do ano anterior. A pensión media, na que se teñen en conta as de xubilación, incapacidade permanente, viuvez ou orfandade, situouse nos 994 euros, o que supón un aumento do 3,7%.
E falamos agora tamén das consecuencias das riadas en Tarragona. Topan o cadáver dun dos cinco desaparecidos.
A Garda Civil confirmou que o cadáver achado onte en augas do porto de Tarragona corresponde cun dos desaparecidos polas riadas do martes. Foi rescatado nas últimas horas polos operarios do porto de Tarragona que limpaban a desembocadura do río. Tamén apareceu, preto da localidade de Montblanc, o camión no que viaxaba outro home que segue desaparecido e non hai rastro tampouco da nai e do seu fillo que foran arrastrados do seu bungaló pola enchente. Hai, ademais, tamén un amplo operativo despregado de busca no que participan unhas 80 persoas, incluídos bombeiros especialistas en rescate de montaña e subacuático, coa axuda de dous helicópteros. Tres días despois continúan os labores de búsqueda.
E os datos en torno ás vítimas de Essex, as 39 cadáveres que apareceron nun camión, son de orixe chinesa.
A policía británica confirma a orixe chinesa dos 39 cadáveres atopados esta semana no interior dun camión frigorífico e investigan se detrás da traxedia opera unha mafia de tráfico de persoas. Paralelamente, vanse coñecendo novos datos. O tráiler co colector frigorífico chegou nun transbordador procedente de Bélxica e a cabina do camión que o recolleu é de Irlanda. Foi o propio conductor, un mozo irlandés, quen chamou a emerxencias ao descubrir os cadáveres. A policía continúa interrogando como sospeitoso. As vítimas, 31 homes e 8 mulleres, estáselles practicando a autopsia. A bandeira da Embaixada de China en Londres ondea a media asta.
E pechamos precisamente nese país. Johnson anuncia que intentará convocar eleccións o 12 de decembro.
O primeiro ministro británico anunciou que vai tentar convocar unhas eleccións xerais anticipadas no Reino Unido que se celebren o próximo 12 de decembro. Nunha entrevista coa BBC, Boris Johnson afirmou que outorgará máis tempo aos deputados para debater o acordo do Brexit, pero só se aceptan apoia a súa chamada ás urnas. A Cámara dos Comuns aprobou onte a axenda legislativa que propuxo para este curso parlamentario o primeiro ministro. Por 310 votos a favor e 294 en contra, os deputados deron luz verde ao catálogo de medidas gobernamentais que a raíña Isabel II se encargou de expoñer no Parlamento. A axenda do Executivo pode resultar efímera se Johnson cumpre o seu propósito de convocar a eleccións xerais anticipadas o 12 de decembro.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, na 11 o cupón premiado foi o 76.725-76725, reintegros no 7 e no 5. Sorteo da Lotería Nacional que nos deixaba un primeiro número no 6.942-06942 e un segundo no 12.752, un 2752, os reintegros no 2, no 3 e no 5. E no sorteo de la primitiva, os números agraciados foron o 5, 13, 19, 38, 39 e 42. O complementario no 45, o reintegro no 0.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Repasamos agora as citas para esta fin de semana na crónica do deporte local e comarcal. Comezamos co fútbol na terceira división. O Chocó tentará repoñerse logo dos últimos resultados negativos. O equipo de Gonza visita o campo do Paio Saco cos anfitrións na metade baixa da táboa. Na primeira galega, o Arcade, que décimo, visita o campo da Guía, un dos equipos fortes do grupo, actualmente terceiro clasificado. Na segunda galega, o Cesantes recibe o Marín. O Redondelans queren seguir ampliando distancias cos equipos da parte baixa, pero o Marín non lle vai poñer fácil. É un dos equipos que están na metade alta da táboa, quintos actualmente no grupo. O Atlético de Vilar, pola súa banda, no oitavo posto, visita o campo do Gondomar, décimo primeiro clasificado, dous postos por baixo do equipo de Redondela. E na terceira galega tamén dúas citas, o Chapela, que quinto, visita o campo do Lavadores, o segundo do grupo, mentres que o Nes Pereira, Pecha, Cancelas, vai recibir o Teis. Falamos tamén de fútbol sala. Na terceira división, o Pazos de Borbén recibe o Lugo Sala. Os de Fran Amoedo aínda non atoparon a tecla neste inicio de liga con moitas ocasións, pero con pouco acerto goleador. Recibirán o Lugo, neste caso quinto clasificado da terceira. En a Preferente Sur, dúas citas. O Redondela Maramar defende o liderado no pabillón do Baladares en Global Mar, cos de Kiko Dávila nunha situación privilexiada da táboa. O Campito, pola súa banda, no décimo posto recibe as Neves, equipo tamén de gran nivel, que neste comezo ligueiro está no máis alto da clasificación, compartindo o liderado co Redondela. E tamén excelentes resultados na primeira galega para o Arealonga Construccións Castro. Logo da vitoria no pabillón do Pecheche, son líderes do grupo cunha xornada menos disputada. Esta fin de semana van recibir en Chapela ao Tui Futsal, equipo situado na parte baixa da clasificación, con tan só unha vitoria en cinco xornadas. Con todo, o presidente do Arealonga entende que a situación actual na clasificación é algo anecdótico e que queda aínda moita liga por diante. Escoitamos a Iván Vázquez.
Es decir que un equipo está en el pozo en la cuarta jornada es muy ventajista. No vamos a dejar que nuestros jugadores piensen así, ni desde luego va a ser así. El Tui ha podido empezar mal, pero puede acabar bien. Y nosotros, la temporada es muy larga. Hay lesiones, hay trabajo, es complicado al final coordinar todo. Pero nuestra manera de trabajar, y sobre todo en Chapela, que es un pabellón grande donde el balón circula con velocidad y nuestra gente tiene calidad para disfrutar del fútbol sala en este tipo de pabellones, pues sí que se nos hace, la verdad, más cómodo a la forma de jugar.
Cunha base social ampla e 12 equipos en competicións oficiais, o maior problema do Arealonga agora é a falta de instalacións. A existencia dun único pabellón na parroquia, que utiliza tamén o Campito e o Balomán Chapela, complícalles o reparto de horarios. Vázquez Figueroa sinala que, de existir máis instalacións axeitadas, poderían seguir medrando, e apunta que a creación dun pabellón cuberto no Instituto de Chapela ou no novo Colexio Igrexia resolvería este problema.
Que en Chapela estamos pasando un momento bastante dedicado, porque mientras en Redondela se tienen bastantes pabellones o bastantes instalaciones para hacer reparto de horas, en Chapela tenemos un pabellón y lo cierto que no da. Y esto es así. Si realmente tuviéramos más horas todos los equipos, pues podríamos tener mejores equipos, mejores cantera, hacer que más gente se hiciera participativa del fútbol sala, tanto balonmano, fútbol sala o cualquier otro tipo de deporte. Pero bueno, las carencias en este aspecto sí que son reconocibles. Es un problema de infraestructuras y que no lo han solucionado ni antes ni ahora. Aquí una solución clara era el Instituto de Chapela, que tuviera un pabellón cubierto en esa pista, y no se ha logrado. Por otro lado, el nuevo colegio Igrexia, que también tenía una nueva pista deportiva, al final queda al aire libre. El servicio que se hace de ella no va a ser el apropiado.
Pois unha situación que complica os horarios de adestramentos para os equipos que precisan dun pabellón cuberto na parroquia de Chapela. Malique, con todo, non impide que sean numerosas as formacións do área longa Construccións Castro. Tamén a primeira galega femenina con cita esta fin de semana. O área longa recibe en Chapela o Vigo 2015, mentre o Campito xoga no pabellón do Tui Valença Futsal. E non deixamos o fútbol sala para falar dos máis pequenos, das citas para esta fin de semana en Redondela. Os prebenxamins do Casa Paco protagonizan o derbi de Redondela ante o Area Longa o sábado ás 10 da mañán. Salientar que será no pabillón de Reboreda, tamén se xogará ali ás 11 o Casa Paco de Colexio Cluny e o Casa Paco B Maristas ás 12 do mediodía. Os minis xogarán tamén mañá sábado cun derbi entre o Casa Paco B e o Chapela a unha do mediodía. En o balonmán, na división de honra prata feminina, as xogadoras de Lisardo Covelo Chini repiten como anfitrioas, recibe mañá o Xixón, equipo situado tamén na parte baixa da táboa. Na primeira nacional masculina, o Rodosa Chapela, que agora é o sétimo, recibe o Xiria, outro dos aspirantes, o título. Mentres, na primeira autonómica Casar Plástico Omnium, que lidera o grupo logo de dúas vitorias en dúas xornadas, recibe o Lavadores, equipo vigués que aínda non sumou ningún punto neste arranque ligueiro. E rematamos coa actualidade do Celta de Vigo, un Celta que prepara o partido decisivo ante a Real. A temporada aínda está na fase inicial, pero o Celta vai disputar o domingo en Balaídos ante a Real Sociedade, un dos partidos que pode ser decisivo para a continuidade ou non do adestrador Fran Escribá, tocado polos resultados e, sobre todo, pola imaxe dada polos seus xogadores nos encontros ante Español, Eibar e Alavés.
Radio Redondela, o tempo.
Seguimos xa con esa situación meteorolóxica de cara a tarde, os ceos estarán máis limpos, de feito xa a estas horas podemos ver que esas nubes que nos acompañaban nas primeiras horas da xornada pois foron desaparecendo nun día no que os termómetros deixarán máximas en torno aos 21 graus. Prácticamente mesma situación de cara a mañá sábado, algo máis de nubes de cara a tardiña nun día no que os termómetros oscilarán entre os 14 de mínima e os 21 de máxima. Tamén neses valores ímonos mover o domingo. Polo tanto, unha fin de semana apacible, agradable, sobre todo con esas temperaturas por riba dos 20 graus, pero a situación torcerase a partir do luns. De cara a vindira semana, os pronósticos apuntan que imos ter que botar mandos paraugas. Outubro se vai despedir con moita inestabilidade e tamén así vai arrancar o mes de novembro.
Oh, no punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Rápidamente achegámonos a este tempo da xenda porque temos varias xornadas con intensa actividade aquí en Redondela en a nosa bisbarra. Falamos, por exemplo, dunha cita que nos deixa a Asociación Lenda. Periódicamente editan unha revista que leva por nome A Voz de Lenda, en a que abordan diferentes cuestións que lles preocupan a eles e tamén aos posibles lectores. Nesta ocasión, A Voz de Lenda estará dedicada á diversidade, con diferentes artigos, opinións e tamén pois reflexións en torno a este asunto. Será no Multiusos da Xunqueira, hoxe mesmo, ás 8 da tarde, cando teña lugar a presentación dese número, novo número da revista. Un acto que contará coa actuación da humorista Puchi Otero. Unha xornada esta que nos deixa tamén citas de carácter político. Falamos, por exemplo, dese mitin do Partido Popular en Redondela. Será no convento, cando se celebre ás 8 da tarde un mitin coa presenza do presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a candidata ao Congreso polos Populares, María Ramallo, e o número 3 desa lista, o redondelán, Javier Bas. E achegámonos agora ao Servizo de Normalización Lingüística que nos deixa tamén actividades de caras vindeiras xornadas. A máis inmediata será tamén hoxe, será ás 6 da tarde, se o tempo permite, que todo apunta que sí, celebrarase ese acto na Alameda de Redondela. Trátase dunha actividade de carácter infantil, orientada concretamente a nenos e nenas que teñan entre 0 e 5 anos, que teñan ganas de bailar, cantar e dazar con espectáculo Fíos do Querer a cargo de C Orquestra Fantasma. O dito, unha actividade hoxe ás 6 da tarde ao carón da estatua de Castelao, na Alameda. E tamén dende ese Servizo de Normalización Lingüística nos deixan outras dúas citas enmarcadas no primeiro ciclo de piano que organiza o Concello de Redondela. Dúas actividades, a primeira hoxe mesmo, a cargo da pianista Paula Ríos, un concerto no Conservatorio Víctor Ureña ás 8 mañá, xa aberto a todo público, pecha este primeiro ciclo de piano ou un concerto a cargo do cubano de orixe galega Antonio Queija, con presentación a cargo de Margarita Viso.
E posteriormente, o día seguinte, temos o concerto de Antonio Queija, un pianista de orixe cubana, galego-cubana, que agora é profesor no Conservatorio de Lugo, e que toca habitualmente pezas de compositores galegos. Entón vai haber unha mostra, un repertorio de obras de Dalíz e como influiu a obra de Dalíz en posteriores compositores como Pascual Veiga, como Anselmo González del Valle e outros. Vai estar presentado pola gran especialista na figura de Dalíz, que Margarita Viso, foi sen dúbida a primeira persoa ou a persoa que máis atención dedicou á investigación da obra de Dalíz e unha persoa con unha trayectoria moi contrastada no mundo da música.
Pois iso será mañá ás 7:30 da tarde no Multiusos da Xunqueira, entrada de balde para asistir a ese concerto de piano. E tamén de balde a proposta que nos deixa Folclore no Camiño, un festival do patrimonio material do Camiño de Santiago Portugués pola Costa, no que participan a banda de gaita Xarabal de Vigo, a Asociación Cultural Aseneira de Baiona e o Rancho Folclórico do Sopo de Vilanova de Cerveira. Unha actividade que estaba previsto se desenvolvese o pasado fin de semana foi posposta debido ao mal tempo e terá lugar este domingo, día 27, ás 6 da tarde, na Alameda. pechamos co Centro Cultural de Cedeira, que acolle este domingo, neste caso ás 4 da tarde, a 20ª edición do Certame de Corais que organizan anualmente. Nesta ocasión participan a Coral Polifónica de San Esteban, a do Centro Recreativo de Chapela e pecha o acto o grupo de acordeóns do Centro Cultural Cidadelle. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Pero, por suposto, tamén hai os que prefiren investir o seu tempo de ocio en achegarse ao cine. Nos, dende estes micrófonos, tamén lles lembramos cales son as estreas desta fin de semana. Comezamos coas propostas orientadas ao público infantil, público familiar. Neste caso, a estrea leva por nome La Familia Adams. Pois certamente, poucas estirpes hai máis singulares que os Adams, que regresan ao cine coas súas divertidas aventuras. A primeira versión en animación sobre este excéntrico clan. Logo de anos viaxando na procura dun lugar para vivir, Morticia e Gómez atopan unha mansión encantada onde intentarán ser felizmente infelices con Miércoles, Punsley, Lurch e Cosa. Pero a construción dunha nova cidade alterará a súa vida.
Infeliz, querida.
Sí, completamente.
Tu mano está fría como un pescado muerto.
Mi amor, es que es un pescado muerto.
Un atropello.
¿Está bien?
Parece totalmente demente. Gracias, muchacho.
Una mañana deliciosa. Despierta a los niños.
Está bien, ya estoy despierta.
¿Qué lugar tan caótico es este, verdad?
Es tan diferente.
Paxley, no te la bebas toda. Este caballero también quiere.
Que tengas un buen día en la escuela, cariño. ¡Da lo peor de ti!
Ah, es una cárcel para niños.
¿Quién es esa?
Yo soy Parker.
Me llamo Miércoles.
¿Tú no tienes móvil?
Tú tampoco tienes ballesta. Y pensaba que todo el mundo tenía uno.
¡Miércoles! ¡Buen tiro!
Me encantaría hacer alguna locura para dejar en shock a mi madre.
Resulta que tienes delante a la reina del shock. Baja la palanca.
¡Haz que mi criatura viva! ¡Madre, quítatela! ¡Menudo flipe!
¡Miércoles! ¿Cómo te atreves a entrar en esta casa con esto?
Parker dice que resalta mi sonrisa.
Tú no tienes sonrisa.
Tengo muchas cosas que tú desconoces.
¡Parker! ¿Quién te ha hecho esto?
Yo. Este es mi nuevo look.
¡Esos Adams se han pasado de la raya esta vez!
¡Esta gente es al monstruo!
Nadie atormenta a mi familia más que yo.
¡Esta es mi ciudad!
Paxley, préndeles fuego. Este día está resultando maravillosamente perturbador. Buenas noticias. Paxley se ha ido.
Miércoles, desentierra a tu hermano de inmediato.
Ah, debilitáis el patrimonio genético.
Pois unha película orientada ao público familiar, esta animada película La Familia Adams. E falamos agora de outra comedia, pero neste caso negra, e que ademais chega dende Corea, Parásito. gañadora da Palma de Ouro en Cannes e candidata a mellor película estranxeira aos Oscars. Esta película conta a convivencia entre a riqueza dunha familia e a pobreza do seu servizo doméstico. Unha mestura que dará resultados imprevisibles e convertirá unha relación beneficiosa en parasitaria.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Siempre asisto a la primera clase. ¿Es it okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes.
Conozco a alguien que sí lo hará.
Parásitos, unha comedia negra que comparte tamén cartel con outros títulos, como por exemplo Secretos de Estado. No 2003, os políticos británicos e estadounidenses manobraban para invadir Irak, mentres Catherine Gunn, británica, especialista en inteligencia, filtraba información oficial para intentar frear esa guerra, arriscando o seu traballo e a súa vida. Pois Gavin Hood dirixe a adaptación cinematográfica desta historia real en Secretos de Estado, con Keira Knightley no papel desa muller que desafiou o seu goberno e que foi tachada de traidora. Secretos de Estado.
Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad.
Alguien de este edificio ha traicionado a su país. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales.
Catherine Gunn, ¿quién cree que puede haber filtrado el email de Koza?
Tengo algo que deberías ver.
¿Quién te lo ha dado?
Una amiga.
Ten cuidado. Si esto es auténtico, podrías ir a la cárcel solo por tenerlo.
Es una espía. Trabaja para el gobierno británico.
No. Trabajo para el pueblo británico. No recabo información para que el gobierno mienta al pueblo británico.
Tal vez se esté manipulando información para llevarnos a una guerra.
Este periódico debe dejar de creer en la palabra de Tony Blair.
No tenía nada que ganar y todo por perder.
Podría acabar en la cárcel.
¿Quiere arriesgarlo todo?
Esta guerra siempre ha sido impopular.
En todas partes, en todos los países. La mayor manifestación de la historia de la humanidad.
Si no lo hacemos público, estaremos reconociendo que nunca nadie puede decirle al pueblo que su gobierno le miente.
Lo que hiciste fue extraordinario.
La guerra es ilegal. El público tiene derecho a saber por qué.
Mi objetivo era parar la guerra y salvar vidas. Tengo que contar la verdad.
Thank you.
Pois unha historia baseada nun feito real que nos leva a un pasado recente, a ese 2003, no preludio da guerra de Irak. E imos pechar con un thriller, neste caso baixo batuta do español Daniel Calparsoro, que regresa para demostrar a súa capacidade precisamente para manexar a tensión neste xénero. O título é El silencio de la ciudad blanca. Javier Rey, Belén Rueda e Aura Garrido son os investigadores encargados de descubrir o violento asasino que leva 20 anos actuando en Vitoria e que levará aos policías cara a desesperación. Unha película que adapta a novela homónima de Eva García Sáez de Urturi, primeira parte da triloxía da Cidade Branca, que se ten convertido nun éxito de ventas en España.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia.
Un placer conocerle, inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso.
Estás demasiado expuesto, Nate.
Quiero que me acompañes a donde empezó todo.
Pensaba que teníamos un trato.
No me gusta nada que vayáis por libre. ¿Ahora los tortolitos vienen juntos o qué? No me engañas.
Algo se nos está escapando.
¿Sabes por qué te elegí?
Tú no me elegiste. ¿Qué está pasando? ¡Sal de ahí ya!
Y lo está consiguiendo. Siguen jugando con nosotros.
Pois un thriller que arranca cando aparecen dous cadáveres na cripta da Catedral de Vitoria. Un inspector asumirá o reto de dar co asasino, embarcándose así nunha investigación que o levará ata o límite. El silencio de la ciudad blanca, última película, última proposta de Daniel Calparsoro.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois 4 propostas cinematográficas para todos os gustos, para todos os estilos e tamén para todas as idades, con esa proposta infantil a cargo de la familia Adams que nos levan xa ao remate do programa. Un minuto, sepáranos. Da unha do mediodía e, polo tanto, tempo xa de nos despedir nunha fin de semana que temos por diante cargada, como vemos, de citas festivas, tamén de citas políticas e reivindicativas, como esa movilización que se vai celebrar aquí no noso concello, no centro da vila, mañá mesmo, ás 7 da tarde, convocada esa manifestación pola coordinadora contra a Casa de Apostas. Pois deses e doutros moitos asuntos falaremos novamente cando se xa luns, cando se xan as 11 da mañá e cando este programa regrese aos micrófonos da Radio Municipal no 94.9. Pola nosa banda agora despedímonos e deixámolo xa con outros contidos. Chega o programa Cancións para Xordos. Quedan coa música. Un saúdo. My car.